Radio Magazine.
Slijedi Most u kojem se razgovaralo o tome zašto je politika najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvoje aktivista nevladinih organizacija koji istražuju korupciju. Ivana Korajlić iz Banja Luke i Elmir Karić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako se bogate političari, koliko je bogatstvo Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, zašto niko ne kontrolira što funkcioneri upisuju u imovinske kartone, imaju li političari nekretnine i tajne račune u inozemstvu, zašto se u Bosni i Hercegovini ne može donijeti zakon o porijeklu imovine, o vezama između tajkuna i političara, kako političari namještaju poslove tajkunima i kako im se ovi odužuju. Zašto parlamentarci u Bosni i Hercegovini imaju veće plaće od svih parlamentaraca na Zapadnom Balkanu, iako je prosječna plaća u Bosni i Hercegovini jedna od najnižih u regionu, o utjecaju političara na pravosuđe, kako je proces protiv Dragana Čovića završen oslobađajućom presudom jer se izgubila dokumentacija, kao i o tome kako je zaustavljena istraga protiv Milorada Dodika zbog sumnje da je na nezakonit način kupio vilu na Dedinju u Beogradu. Most je priredio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, a u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Gospođo Korajlić, može li se reći da je politika najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini?
U svakom slučaju jeste, s obzirom na to da se preko politike dolazi do biznisa zapravo i do novca, financijske i svake druge moći, a i ako želite ozbiljno da se bavite biznisom, onda morate imati veze i sa politikom, tako da je jedno s drugim povezano, a borba za pozicije u institucijama se odvija upravo iz tog razloga da bi se stekla moć odlučivanja i da bi se preko tih pozicija moglo obavljati i druge vrste biznisa osim onoga što je uključeno u politiku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kariću?
Pa ja mislim da je zapravo biznis u šapama politike. Nažalost, Bosna i Hercegovina je zemlja koja je sav svoj kapital stavila nekako u funkciju javnih službi, javnih institucija, a javnim institucijama upravljaju političari i oni su ti koji zapravo uzmaju onoliko koliko njima treba, tako da je zbog toga politika vrlo, vrlo unosan biznis jer je zapravo sav kapital Bosne i Hercegovine tu.
Gospodine Kariću, znamo ko su najbogatiji biznismeni u Bosni i Hercegovini. Njih 10 se našlo na listi najbogatijih ljudi američkog magazina Forbes, koja je objavljena početkom prošle godine. Gospodine Kariću, postoji li lista najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini? Zna li se njihovo bogatstvo?
Pa ja mislim da je to lista otprilike ona koja će biti na izborima, znači oni prvi sa liste i šefovi političkih partija nekako mogu biti da popune tu listu najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini. Naravno, nije to baš uvijek pravilo, ali ako pogledamo lidere najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, mislim da su zapravo to najbogatiji političari u Bosni i Hercegovini i vrlo je lako napraviti tu listu. Problem je samo što se tom listom u Bosni i Hercegovini ne bave tužilaštva, mislim da bi ta lista bila zapravo trebala biti osnovno sredstvo za njihov posao, zapravo da bi trebalo dati da krenu.
Gospođo Korajlić, postoji li lista najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini? Može li se ona napraviti?
Pa, složila bih se s Eldinom u ovoj konstataciji da se to može procijeniti upravo po pozicijama koje ljudi imaju u političkim partijama i po naporima koje ulažu da se njihova imovina ne otkrije i da uspostave kontrolu nad pravosuđem, da se način njenog sticanja nikada ne utvrdi. Međutim, nemoguće je apsolutno nekim regularnim mehanizmima utvrditi količinu tog bogatstva s obzirom na to da svi mehanizmi koji bi trebalo da postoje da se utvrdi imovina nosilaca funkcija, da se ona prati vremenom, da se provjeravaju imovinski kartoni i slično, to kod nas apsolutno ne funkcioniše. Dakle, ti isti političari su onda se u isto vrijeme pobrinuli za to da zakonski okvir koji bi eventualno omogućio vršenje nadzora nad njihovim bogaćenjem ne postoji. Tako, dakle, nemamo kontrolu imovinskih kartona, nemamo zakone o ispitivanju porijekla imovine, nemamo još uvijek inkriminisano nezakonito bogaćenje kroz krivično zakonodavstvo i tako dalje. Dakle, sve ono što je trebalo biti uspostavljeno da bi se ta imovina mogla utvrditi jednostavno ne postoje. Možemo saznati eventualno kroz napore medija i novinara koji s vremena na vrijeme provjeravaju i objavljuju ove informacije, a s druge strane institucije apsolutno tu ništa ne rade.
Gospodine Kariću, zna li se bar približno koliko je bogatstvo tri najmoćnija lidera u Bosni i Hercegovini? Dragana Čovića, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.
Pa ja mislim da je lakše izračunati ono što nije u njihovom vlasništvu. Mislim da bi se puno lakše to moglo utvrditi, jer mislim zaista da količina njihovog bogatstva je proporcionalna količina njihove političke moći koje imaju u Bosni i Hercegovini, i to je odmah direktno i povezano sa njim o čemu smo govorili, zbog čega je politika unosan biznis i zbog čega ljudi žele da uđu u politiku u Bosni i Hercegovini. Naravno, matematički ili ekonomski, da se ustanovi zaista koliko je to, mislim da je jako teško, posebno zbog toga što mnogo tog kapitala pretpostavlja se da nije uopšte u Bosni i Hercegovini, da na nekim drugim destinacijama, lokacijama i bankama van Bosne i Hercegovine, tako da zapravo tek možda nekom međunarodnom velikom istragom i nekom velikom kontrolom mogli bismo zaista da utvrdimo koliko je to bogatstvo. Mislim da bi ta sredstva, pretpostavljam, bila dovoljna da se u Bosni i Hercegovini sasvim lagodno izgradi cestovna infrastruktura koja joj nedostaje.
Gospođo Korajlić, šta mislite od ove trojice, Dragana Čovića, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, ko je najbogatiji?
Pa ne bih se stvarno usudila da procjenjujem, imajući u vidu da je nemoguće izračunati i utvrditi niti količinu imovine, niti sredstava kojima raspolažu, a pogotovo nemoguće utvrditi prije svega udjele koje imaju u različitim kompanijama, firmama i tako dalje, za koje se špekuliše godinama da su barem djelimično u njihovom vlasništvu, čak neke od njih koje su ovdje i privatizovane i prodate pod navodnicima stranim investitorima i slično, a za koje se sumnja da su upravo u vlasništvu ključnih političara koje ste malo prije spomenuli. Tako da se ne bih usuđivala da kažem ko tu najbolje stoji i ko je u najboljoj poziciji. Pogotovo evo i zbog ovoga što toliko toga ima u inostranstvu, po kojekakvim offshore računima, nekretnine i ostalo, za koje ćemo možda jednog dana tek saznati ako ikada se to bude utvrđivalo, odnosno ako iko bude ikada počeo da se bavi tim poslom ovdje u Bosni i Hercegovini, a to se neće desiti dok god oni obnašaju funkcije koje obnašaju i dok god kontrolišu sve te institucije koje bi trebale time da se bave.
Gospodine Kariću, političari u Bosni i Hercegovini su dužni da ispune imovinski karton i navedu svoju imovinu. Međutim, koliko znam, oni tamo mogu da napišu šta god hoće. Niko ne provjerava tačnost njihovih podataka. E čemu onda ti kartoni?
Mislim da je to sve jedna velika farsa i da je zapravo ti imovinski kartoni su samo forma da se pokaže javnosti da su oni transparentni i da su spremni kao da neke račune podnesu društvu, naravno od toga nema ništa. To je jedno. Drugo, ja pretpostavljam da oni ono što napišu tim kartonima i da se to može provjeriti da je to tačno, međutim, kažem, najveći je problem s onim što oni ne napišu i zapravo što se vrlo teško može dokazati da je njihovo, jer najčešće je to van granica Bosne i Hercegovine i ne vjerujem da je bilo ko van baš zainteresovan da sada se bavi imovinskim kartonima političara u Bosni i Hercegovini. To je jedno. I drugo, teško da ćemo ikada saznati koliki su njihovi udjeli u preduzećima koja i danas ostvaruju velike profite, a privatizirana su po vrlo sumnjivim okolnostima i još uvijek se ne zna ko su vlasnici ili dijelom ili u cijelosti tih preduzeća. Tako da kažem, sve je ovdje jedna lažna transparentnost, jedna lažna dojam da imamo neku demokratiju. Sve je ovdje samo jedna velika šarena laža koja služi da sakrije kriminal i korupciju koju ljudi koji vode političke stranke u Bosni i Hercegovini provode.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, i u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, zašto niko ne provjerava podatke o imovini koju navode političari u svojim imovinskim kartonima?
Pa zato što oni sami nisu htjeli da usvoje zakone koji bi to omogućili. Davno je još uspostavljena obaveza prvo svim kandidatima, pa sada samo se odnosi na izabrane zvaničnike, obaveza da podnose imovinske kartone. Jedno vrijeme su se objavljivali, pa smo onda dobili neke čudne odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka zbog kojih je Centralna izborna komisija godinama čak prestala objavljivati te imovinske kartone. Godinama, dakle, nisu ničemu služili, samo su se prikupljali, zavodili u registre i na tome se sve završavalo. Tek nedavno, evo krajem prošle godine, je ponovo uspostavljena baza na web stranici Centralne izborne komisije, ali se ti podaci odnose na 2014. godinu i apsolutno ništa ne znače, jer samim zakonom nije data nadležnost nijednoj instituciji koja bi vršila provjeru, pa čak ni onoga što je navedeno, a da ne govorimo o tome da nisu uspostavljeni mehanizmi da se provjeri da li postoji nešto što tamo nije navedeno. Mi smo uložili ogromne napore da predložimo novi zakon o sukobu interesa koji bi tretirao također i pitanje imovinskih kartona, gdje bi se uspostavila ta kontrola, međutim to sve ide jako sporo i ogromni su otpori, upravo iz razloga što niko od nosilaca vlasti u Bosni i Hercegovini ne želi da sebe stavlja pod lupu i ne želi da uspostavlja bilo kakve mehanizme kontrole. Oni jednostavno smatraju da nemaju kome ni za šta apsolutno u ovoj državi da odgovaraju, pa to javno i poručuju građanima kada se postavljaju ovakva neka pitanja, u smislu da ne vide razlog zbog koga bi oni bilo kome polagali račune, da čak ne vide razlog ni da treba da odgovaraju ikome kako raspolažu javnim sredstvima i institucijama kojima rukovode, i direktno poručuju građanima da nemaju šta da traže i da nemaju šta da pitaju i da jednostavno nosioci najviših funkcija mogu da rade šta hoće. I ne samo oni, već i na nižim nivoima se to jednostavno proširilo. Imamo jedan haos po tom pitanju i kada govorimo o nekim drugim mehanizmima kao što su sukob interesa, gdje su propisi takvi da zapravo omogućavaju direktne sukobe interesa i sticanje dodatne dobiti, i sve je to međusobno zapravo povezano upravo iz tog razloga da bi se izbjegla bilo kakva kontrola. Već godinama se drži kontrola nad institucijama koje provode ove zakone, da se osigura da i ono što postoji u zakonima da se na kraju na njih ne odnosi, i tu zapravo leži ključ cijele ove priče.
Gospodine Kariću, pošto se ti imovinski kartoni, pošto ih Centralna izborna komisija objavljuje na svom sajtu, pa može li se već na prvi pogled utvrditi da dobar dio njih u stvari laže kad govori o svojoj imovini?
Ti imovinski kartoni su bili sakriveni od javnosti. Što se bilo pojavila ta neka famozna zaštita ličnih podataka i zbog čega nije javnost mogla da se uvjeri u to šta se nalazi na tim imovinskim kartonima. Međutim, i da se objave i da sve se to opet transparentno objavi, vrlo je upitno koliko je to tačno, i drugo, čak i da bude 100% tačno i da se utvrdi velika razlika u visini imovine koju su oni stekli za vrijeme svog mandata, mislim da se niko neće baviti tim kako su došli do te imovine i da se utvrdi porijeklo kapitala koje su oni stekli za protekle mandate.
A dobro, vjerovatno je zbog toga, gospodine Kariću, i odbijena inicijativa da se donese zakon o ispitivanju porijekla imovine. Koliko znam, protiv toga su bili i HDZ i Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Nemojte misliti da su i neke druge političke stranke koje nisu među ove tri vodeće, da su i one puno više zainteresovane za tako nešto. Mislim da ko je god ušao u politiku, nije ušao u politiku da bi transparentno pokazao to šta je stekao i na koji način je stekao. Mislim da je zapravo svima u interesu da to nikad ne bude donešen taj zakon, i zapravo da ih nikad niko ne pita za njihov prvi milion, mada ja mislim da je to puno više od tog miliona.
Gospođo Korajlić, Mnogi tajkuni gaje vrlo bliske veze sa političarima. To je jedan od uslova za uspjeh u biznisu. Ako su povezani sa političarima, onda dobijaju državne poslove koji donose najveću zaradu. Kako se onda tajkuni odužuju političarima?
Pa jeste, većina tih uslovno rečeno tajkuna ili biznismena, vlasnika uspješnih kompanija u Bosni i Hercegovini, ukoliko žele da učestvuju na tržištu, a ono se uglavnom svodi na dobijanje poslova od države, to je taj problem nedostatka zdravog tržišta, ekonomije i svega ostalog, što i privatne firme zavise od, njihov uspjeh zavisi od toga da li će dobijati ugovore, poslove od javnih institucija, javnih preduzeća i slično. I onda zbog toga su oni svi u veoma dobrim odnosima sa predstavnicima političkih partija i to veoma često sa svim političkim partijama. Dakle, mijenjaju naklonost u odnosu na to ko je na vlasti u tom trenutku. Veoma često drže bliskim sebi sve predstavnike političkih partija čisto da bi osigurali da mogu dobiti poslove na različitim nivoima jer nisu iste političke partije na vlasti na svim nivoima. I naravno da se na neki način onda moraju odužiti. To veoma često funkcioniše na način ili da isti ti finansiraju političke partije, njihove izborne kampanje. I to je jedan način izvlačenja zapravo javnih sredstava za finansiranje partija i njihovih kampanja, gdje se dodjeljuju određeni poslovi firmama koje onda dio tih sredstava vraćaju političkoj partiji ili vraćaju pojedincima koji su im omogućili da dobiju ove poslove. Uglavnom to ide na taj način, a naravno i kroz druge vidove podrške kada to zatreba.
Gospodine Kariću, po vama kako se tajkuni odužuju političarima za poslove koje su zahvaljujući njima dobili?
Ima jedna tu vrlo interesantna stvar, a to je te tajkune su stvorile političke stranke koje su zapravo od njih stvorile i to da oni na neki način učestvuju u tom nečem što se zove biznis u Bosni i Hercegovini. Tako da je tu u startu već ustanovljeno pravilo na koji način će se oni njima udruživati i naravno sudbine mnogih tajkuna u Bosni i Hercegovini ovisne su o političarima i ta veza, zapravo taj brak između politike i tajkuna je tako čvrst da možemo reći da bez političara nema tajkuna, a s druge strane ne bi baš mogao reći da važi pravilo da bez tajkuna nema političara.
Gospođo Korajlić, da li je tačno da poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine imaju najveće plate od svih parlamentaraca u regionu?
Pa jeste, koliko su rađena nekakva poređenja, one su izrazito visoke u odnosu na region, ne samo kada govorimo o zastupnicima u BiH parlamentu, već i o članovima vijeća ministara i ministara i na nižim nivoima vlasti. Ne bi bio problem visokih plata ukoliko neko zaista radi svoj posao i opravda tu platu koju prima. Čak postoje neke teorije da veća plata u javnom sektoru podrazumijeva manju podložnost podmićivanju, korupciji i tako dalje. Nažalost, mi smo dokazali sve te teorije da u Bosni i Hercegovini ne važe, s obzirom na to da povlače za sobom još veću bahatost i još veću neodgovornost u raspolaganju javnim sredstvima, jer kada imate puno pa vam i to postane malo, onda tražite sve više i više. Kažem, ne bi bio problem visokih plata, ali je problem u tome što ta primanja niko od njih ne opravda na pravi način. Pogledajte samo aktivnosti u parlamentu u prethodnih godinu dana, koliko je uopšte zakona doneseno, koliko je prijedloga konkretnih podnošeno i sve će vam biti jasno. Dakle, sve se svodi na politikanstvo i trošenje sredstava poreskih obveznika kroz rad državnog parlamenta.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, može li se reći da se bogatstvo političara povećava u srazmeri sa njihovim ostajanjem na funkciji? Znači, što su duže na funkciji, sve su bogatiji.
Pa naravno, i zbog toga takva očajnička potreba da se ostane na funkciji. Mislim, osim ovoga što smo već spominjali, da je jedan od osnovnih motiva takve očajničke borbe za ostankom na funkciji taj što su svjesni da onog trenutka kada budu s nje sklonjeni ili smijenjeni, da će izgubiti kontrolu nad institucijama i da će vjerovatno biti procesuirani. Znači, to je prvi motiv ostanka na funkciji, prije svega da se ne bi dovodilo u pitanje sve dosad što se radilo i da se izbjegne odgovornost i procesuiranje, a s druge strane naravno upravo taj nastavak održavanja tog bogatstva i nastavak širenju svog biznisa, biznisa svoje porodice, jer u većini slučajeva, posebno kad govorimo o ključnim ljudima, članovi njihovih porodica imaju također veoma uspješne biznise koji također veoma uspješno posluju sa državom i institucijama upravo zbog ovih veza. Tako da motiv im nije da očuvaju samo sebe, već i sve one koje ima su omogućili da dođu do bogatstva u međuvremenu.
Gospodine Kariću, slažete li se vi s tim da se bogatstvo političara uvećava što duže ostaju na funkciji i da im je to cilj da duže sjede na funkcijama?
A naravno, to je jednostavno jedna zlatna krava koju oni mogu da muzu i da cijede do beskonačnosti, zapravo do onog momenta kada zaista više ne bude ništa imalo da se izvoze, i cilj je da to što više ostane kod njih. Međutim, postoji s druge strane ono o čemu smo govorili, ukoliko oni ne kontrolišu sistem, vrlo lako može doći situacija da oni ostanu bez svega toga, ukoliko oni koji dođu mjesto njih ili poslije njih iz ovih ili onih razloga odluče da provjere kako su oni to stekli i da im na neki način to pokušaju oduzeti. Tako da je zapravo cilj sačuvati status quo što se tiče društvenih odnosa, a što se tiče ekonomije, nema status quo ekonomije, ova država tone i tone, i ja ušta više ne znam da li u ovoj državi ušta postoji neka snaga koja ima neku viziju kako ovu državu vrati parem na nivo kakav je bio 96. Vjerujte, mislim da je u tom periodu bilo više perspektive za Bosnu i Hercegovinu nego što ima sada.
Gospodine Kariću, pravosuđe u Bosni i Hercegovini se vrlo malo bavi korupcijom i kada se pokrenu takvi slučajevi, obično stradaju sitni funkcioneri. Bilo je istina postupaka i protiv najviših funkcionera, recimo protiv Dragana Čovića i Milorada Dodika, ali oni su obustavljeni ili završeni oslobađajućim presudama?
Pa, znate što, jedan vrlo značajan uzrok svega ovoga što imamo danas u državi jeste pravosuđe koje je pod apsolutnom kontrolom politike. Sukobi koji se s vremena na vrijeme pojave među tužiocima i sudijama, zapravo samo sukob između političkih stranaka, zapravo onih koji kontrolišu te tužioce i sudije. Tako da smiješno je u ovoj državi zaista pričati o bilo kakvom pravosuđu, smiješno je pričati o bilo kakvom sistemu koji bi sankcionisao vodeće političare, jer mediji su u posljednjih 10 godina objavili toliko materijala i toliko dokaza o kriminalu, tako očito da su oni koji sa čarapama obijaju banke jedni obični diletanti kako to rade ovi ljudi koji vode političke stranke u Bosni i Hercegovini. I kada se sve to predoči da uopšte ne postoji niko ko u državi to procesuira na neki način sankcioniše. Spomenuli ste Dragana Čovića, imamo situaciju da tokom suđenja Draganu Čoviću nestali su dokazi materijalni u vozu na put između Mostara u Sarajevo. To da se u nekom filmu snimi, ljudi bi rekli da je to loš film, da je previše se tu karikirala situacija. E vjerujte, to je Bosna i Hercegovina. Mi živimo u jednom jako lošem filmu.
Gospođo Korajlić, kako je moguće da tako propadaju procesi protiv najviših funkcionera, eto to kod gospodina Čovića da se izgube dokumenti pa ih nema, ili recimo da se zaustavi proces protiv Milorada Dodika i istraživanje kako je on kupio vilu u Beogradu?
Pa sve je to njihov uticaj na to isto pravosuđe. Dakle, oni su ga uspostavili, doveli su svoje ljude u pravosuđe na ključne pozicije. Političke stranke između sebe odlučuju i dogovaraju se ko će u pravosuđu biti postavljena na ključne pozicije i na taj način osiguravaju onda da ne budu procesuirani i da čak i ako dođe do neke vrste istrage, da se to na određeni način obustavi, prekine i tako dalje. Imali smo apsurdne situacije gdje se dovodilo u pitanje pitanje formiranje vlasti na državnom nivou razlačilo godinu i nešto dana upravo zbog procesa koji su se u to vrijeme vodili protiv predstavnika ključnih političkih partija u Bosni i Hercegovini, da bi isti dan kada se postigao dogovor o formiranju vlasti, isti ti procesi bili spušteni na niže nivoe nadležnosti i poslije toga obustavljeni. Dakle, na tom najvišem nivou se postižu dogovori o tome koji će slučajevi biti procesuirani, a koji ne. Pokazatelj toga je i činjenica da i oni ljudi koji su hapšeni pred kamerama nad kojima su se vodili određeni procesi, to se dešavalo obično u situacijama kada ili otkažu poslušnost stranci ili stranačkom šefu, ili ako dođe do nekog poremećaja u vladajućoj koaliciji ili čak do nekih unutar stranačkih konflikta, tek tada se aktiviraju institucije pravosuđa da te ljude na određeni način kompromituju i zapravo osiguraju njihovu dalju poslušnost, a kasnije u većini tih slučajeva vidjeli smo nikada ne dovedu do nekakvog epiloga, sve se završava samo na nivou istrage, jako je mali broj potvrđenih optužnica, a da ne govorimo o pravosnažnim presudama, a da ne govorimo o zatvorskim kaznama, na kraju krajeva na godišnjem nivou sud BiH izrekne samo jednocifren broj zatvorskih kazni.
Gospodine Kariću, kad Bosna i Hercegovina ima ovako pravosuđe, znači li to da nema šanse da se u Bosni i Hercegovini otvori slučaj poput slučaja Sanader u Hrvatskoj?
Pa naravno, nada postoji, zbog toga sve ovo i radimo i zbog toga se i trudimo, zbog toga je prikupljamo sve ove materijale, dokaze i predstavljamo javnosti. Nadamo se da će jednog dana sticajem okolnosti na neke funkcije značajne doći ljudi koji imaju integritet, koji imaju morali, koji imaju određene vrijednosti kakve su potrebne jednom razvijenom europskom društvu, a s druge strane mi znamo da je taj slučaj Sanader isto došao u situaciji kada je Europska unija koja je željela da Hrvatska uđe u Europsku uniju, zapravo da su političari Europske unije koji su željeli da Hrvatska uđe u Europsku uniju izvršili pritisak na tamošnje institucije da pokrenu te procese koji su doveli do slučaja Sanader. Tako da očekujem da jednog dana kad Bosna i Hercegovina bude toliko bliza Europske unije kao što je tada bila Hrvatska, da se i takve stvari dese i ovdje.
Gospođo Korajlić, po vama može li se desiti slučaj Sanader u Bosni i Hercegovini?
Pa složit ću se sa Eldinom. Jedini način do kojeg možemo doći do te tačke je to da konačno počnemo nešto raditi na ispunjavanju uslova u procesu evropskih integracija i uz taj pritisak Evropske unije. Dakle, sve ono što su i države i regiona do sada uradile po pitanju i reforme pravosuđa, koja je ključni preduslov da bi se uspostavila njihova veća i nezavisnost, integritet i sve ostalo, tek tada su i oni pokrenuli određene procese. Se čak je u pojedinim slučajevima pritisak toliki Evropska unija izvršila da se dao spisak slučajeva, posebno onih koji se odnose na privatizaciju i tako dalje, koji moraju biti istraženi i procesuirani. Jedino na taj način možemo očekivati da i mi to doživimo. Međutim, ono što je problem Bosne i Hercegovine za razliku od drugih država i za razliku od Hrvatske je taj što kod nas nema čak ni te zaista neke posvećenosti ni volje da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Mi nemamo čak ni taj osnovni konsenzus po tim pitanjima, a da ne govorimo da cijela ova priča političara o njihovoj takozvanoj posvećenosti evropskim integracijama je samo farsa i laž, jer u isto vrijeme sve rade da taj proces opstruišu. Tako da je tu razlika između Bosne i Hercegovine i drugih država regiona, ali eto, možemo se samo nadati da će konačno doći kada ćemo se morati opredijeliti, jer ovakvo stanje nekakvih pregovora s Evropskom unijom u isto vrijeme kočenja svih procesa neće moći trajati do vijeka.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kariću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.